Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Sobolej dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetituit. 29 persona e pësojnë me jetë për dorimin e armëve pa leje gjatë këtij viti në Kosovë. Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje vetëm nëse ajo do të jetë e zbatueshme dhe normalizuese e marrëdhënieve, vlerësojnë analistët. Zhvillimi i bjeshkatarisë në Maqedoni vazhdon të jetë sfidues. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
29 persona kanë vdekur vetëm gjatë këtij viti në Kosovë për shkak të përdorimit të armëve pa leje. Autoritetet e rendit thonë se institucionet vazhdojnë të sfidohen me këtë dukuri pavarësisht se sipas programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë ka rënje të përdorimit të armëve ilegale. Arton Kënushevci na sjell më shumë hollësi.
Janë 29 persona që kanë humbur jetën si pasojë përdorimit të armëve pa leje në periudhën kohore janar-shtator të këtij viti. Këto shifra janë publikuar për Radio Evropa e Lirë nga autoritetet e rendit, sipas të cilave mbajtja apo posedimi i armëve ilegale paraqet rrezik potencial për të gjithë, si për qytetarët, po ashtu edhe për institucionet në përgjithësi. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se për vite me radhë ka pasur incidente të raportuara dhe raste penale si pasojë posedimit dhe përdorimit të kundërligjshëm të armëve. Ai thotë se policia e Kosovës, bazuar në kompetencat ligjore gjatë realizimit të detyrave operative dhe hetimore, konfiskon armë të cilat mbahen apo përdoren në mënyrë të kundërligjshme nga qytetarët apo kushdo tjetër.
Bazuar në statistika që ne kemi si Policia e Kosovës, gjatë një viti mesatarisht konfiskojmë rreth 1200 armë të llojeve të ndryshme dhe mira municione të kalibrave të ndryshëm. Gjatë vitit 2017, gjatë realizimit të detyrave tona, pra kemi konfiskuar 1219 armë të llojeve të ndryshme dhe rreth 26200 municione të kalibrave të ndryshëm. Ndërsa vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, pra, janë konfiskuar 599 armë dhe 8032 municione të ndryshme.
Koordinatorja për projektin e Kosovës për sigurinë e programin e Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, Jeta Tela, tha për Radio Evropa e Lirë se nga përvojat e viteve të kaluara mund të thuhet se në Kosovë ka rënje sa i takon numrit të armëve ilegale.
Duke u bazuar në për hulumtime apo anketat të cilat janë bërë në Kosovë, ku besohet që prej, për shembull, në vitin 2006, bazë të strategjisë dhe që është bërë, besohet që kanë qenë rreth 360.000 armë ilegale, ndërsa tani, sipas anketave të fundit, besohet që në duart e qytetarëve janë rreth 260.000 armë ilegale. Po përkundër edhe punës dhe progresit të arritur edhe nga ana e policisë së Kosovës, megjithatë, prania e armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqet rrezik, edhe për sigurinë publike, edhe për qytetarët, po edhe për fëmijët në përgjithësi.
Ajo tha se edhe në drejtim të shkatrimit të armëve është bërë progres.
Ne përmes projektit ton vazhdimisht mbështesim policinë e Kosovës në shkatrim dhe për shembull gjatë periudhës 2008-2017 dikon janë konfiskuar rreth 14294 armë dhe janë shkatruar mbi 10000 armë.
Ndërkaq zëdhënësi i policisë Daut Hoxha tha se policia në bashkëpunim me autoritetet kompetente dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare po ndërmerr veprime për të zvogëluar dukurinë mbajtjes së armëve ilegale.
Ne në vazhdimsi në bashkëpunim edhe me autoritete tjera, edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe me organizata të ndryshme, edhe ndërkombëtare, kemi ndërmarr veprime qoftë edhe fushatave disuese për sensibilizim të opinionit për rrezikun që paraqesin këto armë.
Organizatat që merren me siguri në Kosovë thonë se potenciali i përdorimit të armëve ilegale nga ana e qytetarëve paraqet rrezik, por sipas tyre nuk është rrezik i nivelit të lartë sepse siç deklarojnë ato, ka një vetësim nga ana e qytetarëve nga rreziku i përdorimit të armëve ilegale. Sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare, shtetet në vendet e Ballkanit kanë numrin më të madh të armëve për kokë banori sesa vendet e tjera në Evropë. Në ato raporte thuhet se shumë ca armëve që përdoren nuk janë të regjistruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Kosovës dhe Serbisë do t'ju duhet që të arrijë një marrëveshje juridikisht obliguese me të cilën do t'i normalizojnë marrëdhëniet, por jo një marrëveshje e cila nuk do të shqyrtohet dhe që nuk do të ketë edhe pajtimin e faktorëve relevant ndërkombëtar, lërsoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ka mjaft shenja që ideja për ndryshim të kufive është hedhur poshtë nga faktori ndërkombëtar në kuadër të dialogut për arritjen e një pakti mes këtyre dy shteteve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Perspektiva evropiane për të cilën janë përcaktuar Kosova dhe Serbia do t'i vë të dyja vendet para situatës në të cilën ato duhet të arrijnë një marrëveshje obliguese ligjore për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptare dhe serb. Afrim Hoti, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht ngecjes së dialogut dhe diskursit të ashpërsuar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pritjet se mund të arrihet një marrëveshje ndërmjet dy vendeve janë mjaft reale.
Situata në teren pothuajse është kogja e qartësuar. Republika e Serbisë ka pranuar tashmë që shteti i Kosovës është një fakt i kryer, edhe përkundër qëndrimit që kemi një pozicion zyrtar negativ të serbëve, por mendoj që në fund të ditës falet domosdoshmërisht do të ofrohen dhe do të gjeni zgjidhje. Tashi normalisht ky proces e sipër është krejtësisht e pritshme që ato të paktën kuptimin publik të tregojnë sa më indiferente në mënyrë që të përfitojnë sa më shumë çështë mundur. Por besoj se zgjidhja ose verdikti final pa asnjë diskutim i çon të dyja vendet tek marrëveshja përfundimtare.
Profesor Hoti ka shtuar që vetë procesi negociator është produkti i aktorëve ndërkombëtar, veçanërisht Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, sipas tij, Federata Ruse nuk ka bërë presion për arritjen e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por ka qëndruar dhe vazhdon të qëndrojë si garantues i bllokadës së procesit në kuptimin juridik. Dushanjani, drejtori forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që mundësia arritjes së një marrëveshje juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është krejtësisht reale. Hulumtimet sipas tij kanë treguar se 65% e qytetarëve në Serbi konsiderojnë që një zgjidhje ndërmjet dy vendeve duhet gjetur përmes bisedimeve.
I naravno to që se dogodit. Samo je pitanje da li će to biti sadašnji pregovarači, s obzirom na njihove stavove i na moguće izbore.
Natyrisht që kjo do të ndodhë, vetëm që bëhet fjalë për atë se a do të jenë në proces biseduesit e tanishëm marë parasysh qëndrimet e tyre dhe zgjedhjet e mundshme. Personalisht nga jo që di, do të duhet sa më parë që të kthehet dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Ky epizod i cili zgjati disa muaj apo gati se një vjet dhe që i ka futur Kosovën dhe Serbinë, shqiptarët dhe serbët në një zonë mjaft të rrezikshme për sigurinë, në mosbesim, përplasje dhe tensione gati se të përjavshme, dal nga dal duhet të përfundoj. Ky është parakush që tu kthehen obligimeve që kanë dhe që nënkupton marrëveshjen e parë të vitit 2013, të cilës politikanët kanë dashur që t'i shmangen, tha Janić. Ai ka shtuar se politikanët e të dy vendeve për të ikur obligimeve që dalin nga marrëveshjet e deritashme, kanë tentuar që të gjejnë një zgjidhje që i shpëton dhe i popullarizon ata, por sipas tij ata kanë gjetur zgjidhjen e gabuar, pra ndryshimin e kufive apo ndërrimin e territoreve. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, por edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, në disa raste kanë deklaruar se nëse Prishtina dhe Beogradi merren vesh, atëherë marrëveshja nuk do të duhet të përbënte problem për të tjerët. Profesor Hoti thot se frazat e tilla tashmë janë të njohura dhe të familiarizuara në trendin aktual ndërkombëtar. Megjithatë, sipas tij, deklaratat e fundit nga faktorët relevantë ndërkombëtar, e sidomos nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë dhënë të kuptohet që marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do ta ketë edhe bekimin e këtij vendi.
Një lloj pesimizmi për këto ide të fundit për ndryshim të kufive, sepse aktorët kryesor kanë shprehur në mënyrë të hapur kundërshtimet ose pozicionet e tyre të ndryshme dhe si duket ky opsion përfundimisht do të bije prej kombinimit. Aq më pak ato teoritë e zotit Vučić që të konvertoi dialogun Prishtinë-Beograd në dialogun Beograd-Tiranë në kuptimin e ndarjes territoriale të Kosovës dhe për përcaktu kufirin në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Mendoj se këto janë opsione jo realiste dhe të cilat të shumë më tepër do të sillin probleme se sa do të sillin paqe dhe dobi rajonit.
Ndërkaq janë një shpreh mendimin që faktorët e relevantë ndërkombëtar do të pranonin një marrëveshje për të cilën do të pajtoheshin Kosova dhe Serbia. Megjithatë, sipas tij, Bashkimi Evropian i cili po e lehtëson dialogun Kosovën, shtetet e Kuintit, por edhe Rusia, do ta shqyrtojnë një marrëveshje të tillë nëse ajo është në pajtim me interesat e tyre.
Oni që dati saglasnost, ako se ispoštuju sve do sada dogovorene obaveze.
Ata do ta japin pajtimin e tyre në qoftë se respektojnë të gjitha obligimet për të cilat ekzistojnë në marrëveshjet. Pra, Serbia e ka kapitullin 35 dhe ka agendën e qartë se si duhet ta zgjidhë problemin e Kosovës. Së dyti ata do ta japin pajtimin e tyre në qoftë se marrëveshja nuk i cenon interesat e tyre. Ata megjithatë për ne janë fuqi të mëdha. Pra, mendoj që në një moment Thaçi dhe Vučić që kanë harruar leksionin, të cilin e pagoi Slobodan Milošević në vitin 1997, kur besoi që në marrëveshje me Fatos Nanën, ish-kryeministër i Shqipërisë, mund ta zgjidhë problemin e Kosovës në konferencën e njohur të Kretës, si dhe që mund të anashkaloj interesat e fuqive të mëdha. Interesat e fuqive të mëdha do të futen në shqyrtimin e propozimit, të cilin ata do ta japin, tha Janić. Ai ka shtuar se negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të priten pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, ndërkaq në shkrimin një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas tij nuk është reale që të pritet para fillimit të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 500 punëtorë të ndërmarrjes për prodhimin e llamarinës Llamcos ka 4 vjet që kanë mbetur pa punë dhe pa pagë. Pasi blerësi kësaj kompanie ka futur Llamcosin në procedurë të falimentimit. Borxhi përgjithshëm i blerësit të Llamcosit ndaj kreditorëve të ndryshëm është mbi 4 milion euro, kurse mbi 750.000 euro llogaritet borxhi i pagave të punëtorëve. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Mbi 750.000 euro vlerëson të jenë obligimet e pa paguara vetëm ndaj punëtorëve të ndërmarrjes së llamarinës Llamcos nga kompania private që kishte blerë atë. Kjo fabrikë ishte privatizuar dy herë nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse tashmë gjendet në proces të falimentimit për shkak të obligimeve të mëdha të kompanisë private që kanë ndaj kreditorëve të ndryshëm. Rreth 500 punëtorë të cilët kanë mbetur pa punë tashmë 4 vite me radhë pretendojnë të jenë kreditorë, pasi menaxhmenti i kompanisë ka mbetur borxhe 10 paga ose në total 750.000 euro. Enveri Sufi, antar i sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se punëtorët dëshirojnë që të riaktivizohet kompania dhe të kthehet në prodhim, por në pamundësitë e saj ata kërkojnë shpagimin e pagave që i kanë borxh.
Kompania ka mbetur borxh edhe punëtorëve, ku edhe kreditorëve të tjerë. Sepse kanë kërkuar nëpërmes gjykatës me Llamcosin, mu privatizuar se mu shik Llamcosin për mu pagu që ato borxhe, që ato kreditorët kanë kërkuar. Mindër ta i neve me si punëtor, si kreditor, mirë, po na kena kërkuar mu reorganizimin fabrikë. Me mu i dikur me orë, ne kompani që është interes i sajeve ju, në ikse punuar dhe na me vazhdu punën.
Fabrika Llamcos, e cila është destinuar për përpunimin e llamarinës në Voshtre, ishte privatizuar në vitin 2005 nga Agjencia Kosovare Privatizimit me metodën e spin-offit special. Me metodën e spin-offit special janë privatizuar ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha dhe blerësi nuk ka të drejtë u ndërroj destinimin, gjithashtu duhet të punësoj një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizoj investimet e reja. Kurse në vitin 2009, Agjencia Kosovare Privatizimit kishte bërë tërheqjen e aksioneve nga blerësi për shkak të mos përmbushjes e obligimeve kontraktuale. Përpjekja tjetër ishte realizuar në vitin 2011, kur kjo ndërmarje ishte blerë nga një kompani Korestil. Në atë periudhë, blerësi kishte marrë obligim për të investuar një shumë prej 100 milion eurosh brenda 5 vitesh, si dhe për punësimin e numrit të përgjithshëm prej 1800 punëtorë. Mirpo blerësi sipas raporteve të monitorimit dhe të auditorëve të jashtëm nuk përmbushi zotimet dhe AKP në përputhje me kontratën ka aplikuar ndëshkimet financiare për çdo muaj pas shkeljeve të kushteve të kontratës që janë bërë nga ana e tij. Për fazën e parë janë shqiptuar dhe janë dërguar blerësi gjoba në shumën mbi 1.700.000 euro. Kjo ndërmarje tashmë është në procedurë të falimentimit. Ylli Kalosh i zëdhënës në AKP ka thënë për Radio Evropa e Lirë se falimentimi ndërmarjes është bërë me kërkesë të kreditorit Standard Bank me selinë mbretërinë e bashkuar për borxhin që Korestil pretendohet se ka ndaj kësaj banke. Kompania Korestil kishte vënë në hipotekë të gjitha pronat e Llamcosit pa dijenin e AKP-s. Në këtë procedur të falimentimit edhe AKP është paraqitur si kreditori kompanis Korestil për shkak të borgjeve që kjo kompani ka për pagesën e ndëshkimeve të shqiptuara nga AKP-ja për mos përmbushin e zotimeve për investime në Llamkos. Në anën tjetër, Virtyt Ibrahim Aga, administratori Llamkosit, i caktuar nga Gjykata Themelore Prishtines, thotë se aktualisht gjykata është duke shqyrtuar kërkesat e kreditorëve dhe shpejt pritet që kompania të kalojë në proces të likuidimit dhe me pas punëtorët edhe kreditorët tjerë të marrin paratë e tyre. Ibrahim Aga tregon se borxhi përgjithshëm i kompanisë Korestil ndaj kreditorëve, përfshirë edhe punëtorët, është mbi 4 milion euro.
Përmes likuidimit do të vihet në shitje, nga mjetet e shitjes do të paguhen kreditorët, duke i përfshirë edhe punëtorët. Jo, nuk do të marrë edhe shumë kohë. Procesi i likuidimit të shitjes nuk do të marrë edhe shumë kohë, do të saktë nuk mund me të.
Ndërmarrja Llamkos prodhon llamarinë të zinkuar si dhe produkte tjera nga llamarina. Fabrika është projektuar që të prodhojë mbi 120.000 tonë të llamarinës së zinkuar për vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Tani kalojmë në diçka tjetër. Ligji për kontrollin e duhanit nuk po gjen zbatim në Kosovë, as vetë institucionet e Kosovës nuk po e respektojnë atë. Sipas të dhënave nga organizata që merren me monitorimin e këtij ligji, thuhet se rreth 8% e institucioneve, përfshirë edhe shkollat e mesme, e shkelin këtë ligj. Olsi t'i sjell Ariana Kasapolli.
Ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në vitin 2013, por zbatimi i tij edhe sot e kësaj dite vlerësohet se nuk është i kënaqshëm. Ndonë se janë shqiptuar gjoba nga inspektorët në teren ndër vite, ato nuk janë konsideruar nga gjykata cilënd me prioritet, andaj dhe kanë mbetur të patrajtuara. Nisur nga këto zvaritje, në vitin 2017 kishte hyrë në fuqi ligji për kundërvajtje, ku jepen kompetenca shtesë inspektorëve që e monitorojnë ligjin kundër duhanit. Kjo parashije që inspektorët të kenë të drejtë që t'i procedojnë lëndët brenda organeve kundërvajtëse dhe jo t'i dërgojnë në gjykata. Megjithatë, edhe masat shtesë nuk kanë krijuar një zbatueshmëri në mas të kënaqshme të këtij ligji. Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, i tha Radios Evropa e Lirë se ligji për kundërvajtje parashe që për shkelësit nga personat fizik të gjobitën nga inspektorët deri në 500 euro dhe personat juridik deri në 1000 euro. Këto lënd, si që thot ai, mund të kryen brenda 30 ditësh dhe nëse respektohet afati kohor, shuma e gjobës për gjysmohet për shkelësit. Ai tregon gjithashtu se kush janë shkelësit më të mëdhenj të ligjit.
Shkesit më të mëdhenj vazhdojnë të jenë në lokalet gastronomike, kryesisht kafebore. 80% në kafebore në bazë të monitorimeve të vëndshme që i kemi bërë, në kemi vërejtur se diku 80% e shkelin ligjin. Në institucione varjrojnë institucionet, tani nuk kemi bërë matje të gjithë përfshishtë në institucione, mirë po ka pasur për 14% dhe ka ndodhur në shkollat e mesme, 8% në ndërtesat që vëjtore.
Në anën tjetër, inspektori Ibrahim Tërshnjaku bërit të ditur se me hyrje në fuqi të ligjit për kundërvajtje, do të kenë mundësin që ato subjekte që i gjobisin t'i detyroj ligji që edhe t'i paguajnë gjobat, gjë që më parë nuk ka ndodhur. Megjithatë, ai nuk ka të dhëna të sakta lidhur me atë se sa gjoba janë shqiptuar gjatë këtij viti.
Për momentin nuk kemi një numër sakt, por sepse është duhet të merren gjitha të dhënat nga niveli komunal, edhe pse deri më tani kemi pasur një mot të mirë të shprishur, mos respektimi i duanit nuk ka qenë në masën e madhe, por mendojm se në ditët në vijim kur prishet moti, besojm se do të kemi shkresë më shumë dhe atëherë do të marrim masa më radikale.
Në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti, i cili ka folur në rolin e kryesuesit të grupit për ligjin për kontrollin e duhanit, thotë se zbatueshmëria e ligjit nuk është në nivel të kënaqshëm, por që zbatohet aq sa zbatohen edhe ligjet e tjera në Kosovë.
Ligji për kontrollin e duhanit i ka sfidat e veta, ka vështirësi në zbatim sidomos në sektorin e gastronomisë, mirë po ka përmirësime në sektor të tjerë. Nëse shohim si tërësi, kemi shumë arsye që të kërkojmë më tepër angazhim edhe prej institucioneve mbikëqyrëse në zbatimin e tij, mirë po si legj zbatohet të thësha në atë nivel që zbatohet edhe ligjet e tjera në Republikën e Kosovës. Ndoshta vjen sy më tepër sepse lidhet drejt për drejt me mjediset mbyllura me shëndetin e popullatës. Mirë, por nëse shikohet në tërsi si ligj, ka shumë nene ti që zbatohen, që ka prodhu efekte, megjithëse e thash edhe një herë në sektorin e gastronomisë është pak më problematik.
Ndryshe, duhani vlerësohet të jetë shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Sipas statistikave ndërkombëtare, të cilat i prezantojnë edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, duhani çdo vit vret rreth 5.4 milion njerëz në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tri regjisorët kosovare, Blert Azeqiri, Blendita Azeqiri dhe More Raqa, kanë hyrë në garë për të nominuar për çmimin ndërkombëtar të filmit Oscar në edicionin e 91 që do të mbahet në fillim të vitit ardhshëm. Regjisorët theksojnë se ndjen me fat që në Kosovë nuk ka kuoca i përket barazisë gjinore në kinematografi dhe se gratë gëzojnë për krahje në industrinë e filmit. Nga Prishtina, raporton Flandra Marmulaku.
Industria e filmit në Kosovë, si vjet, po shënon një vit të veçantë. Tri regjisore kosovare kanë hyrë në garë me filmat e tyre për të nominuar për çmimin Oscars në edicionin e 91 të Akademisë Prestigjioze të Ndarjeve të Çmimeve të Kinematografisë. Martesa në mes të gjinisë së njëjtë, shpërfaqja e izolimit të vendit dhe dhuna në familje janë temat me të cilat regjisoret kanë debutuar në festivale ndërkombëtare. Regjisorja Blert Azeqiri thot për Radio Evropa e Lirë se gratë regjisore në Kosovë nuk përballen me kuotë sa i përket përkrahjes.
Mendoj që Kosova është rast unik për nëmen botë se 50% të fondeve që jepen shtetit që jep për me u bo filma u jepen grave, regjisoreve gra. E, kjo është rast unik sepse në botë i ki 10-15% edhe po luftojnë me shumë që me pas përqindje matë madhet për farsimit. E të na po ndodhë krejt e kundërta e në industri që normalisht ishtë dashtë më kanë krejt e burave, po me gjasë kjo po ndodhë përshkak që në këtë industri nuk ka fitime materiale.
Filmi Martesa i metrazhit të gjatë nga Blert Azeqiri u punua për 6 vjet rreshtë. Për kundër sfidave në realizim, ky film fitoi çmimin Fipreski dhe çmimin special të jurisë në festivalin Tallinn Black Nights më 2017. Çdo vit, rreth 180 filma të shkurtër e fitojnë të drejtën për aplikim në Akademinë e Filmit Oscars, ku më pas përzgjedhen 10 filmat më të mirë të nominuar. Filmi Gardhi i Lëndit Azeqirit dhe Ajo i More Raqës, pas shfaqjes në kinematë botërore, u futën në garë për nominim në mesin e shumë kineastëve botëror. Regjisorja Lëndit Azeqiri thekson se krahasuar me të kaluarën, tani Kosova po bën hapa pozitiv drejt përkrahjes së grave regjisore.
I takoj asaj gjenerate ku nuk ka pas femna regjisore, edhe momentin që kem fillu me punu me film, një farë mënyre nuk ka pas përkrahje. Dhe me thonë, 2002 e kem punu bashkë me Blertën filmin Exit, i cili shkoj në për festivalin ndërkombëtare dhe gjithashtu mori çmime, por ne nështaj si femna apo si shoqni që kem qenë, është dashtë me dëshmu shumë vetën për me arrit me kap nështaj besimin e juris më të adhonë bugjetin për film gjatë.
Ndërsa, More Raqa, regjisore e ri në vend, thekson se ndjehet me fat që shteti nuk ka bërë ndasi gjinore ndaj regjisorëve.
Në Kosovë nuk ka pas nevoj për kota, për kraja ka natyrshëm dhe ka shumë regjisore, çdo vit regjisore, gratë që përkrahen projektet e tyre.
Kinematografia kosovare vazhdon të përballet me sfida për shkak të mungesës së fundeve të mjaftueshme për realizimin e një filmi. Shpesh, filma shfaqen në festivale ndërkombëtare pa praninë e ekipit realizues, në mungesë të përkrahjes financiare, thekson Lëndita Azeqiri.
Këçka që kërkojmë, nështë është një përkrahje e shtetit pak ma e mirëfillt. Për shembull, tashtë me filmin Gardhi ishte në dy festivale shumë të mdhaja, ku janë 10 në festivaleve më të mëdha në botë, Hamptons dhe New Orleans, ku filmi Gardhi mori çmimin e parë dhe unë si regjisore nuk pata mundësi të isha prezente.
Blert Azeqiri shton se institucionet kanë premtuar kushte më të mira për kineastët kosovar.
Unë mendoj që ndihma financiare është e drejtë për drejtë me suksesin.
Edhe Raqa, sa i përket bugjetit, thekson se sfidat janë të pranishme, por rezultati i mund të gjitha. Filmi shok i prodhuar në Kosovë nga regjisori Jamie Donahoe, në vitin 2016, kishte shënuar sukses duke u nominuar në ndarjen e çmimeve Oscar. Deri në janar të vitit të ardhshëm, do të bëhet përzgjedhja e të nominuarve për edicionin e vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Pavarësisht se në Maqedoni një varg grupesh organizojnë ecje malore dhe aktivitetet të tjera në natyrën e këtij shteti, të rinjt nuk tregojnë shumë interesim për to. Madje disa organizator thonë se edhe ata pjesëmarrës që u bashkohen ecjeve kanë pak njohuri për të mirat e këtyra aktiviteteve. Nga Shkupi raporton Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni veprojnë 10 shoqata që merren me sportet e ndryshme malore ku bëhen pjesë dhe alpinizmi, bjeshkëtaria si dhe verapimi në mal. Por drejtuesit e këtyre shoqatave thonë se pjesa më e madhe e antarësisë i takojnë grup moshave mbi 35 vjeçare. Jashar Hirta, drejtuesi i shoqatës bishkatare ekologjike Shkupi, shoqat kjo e cila vepron për 5 vite për Radio Evropa e Lirë, thotë se shoqata të cilën e drejton për qëllim ka mbjelljen e dashurisë për natyrën tek të rinjt, të cilët gjithnjë më shumë janë të robëruar nga bota elektronike. Për këtë qëllim, shoqata bishkatare ekologjike në bashkëpunim me gjimnazin e përgjithshëm Zef Lushmarku ka organizuar dhe një ngjitje në malin Vodno të Shkupit. Hirda thotë se të rinjt, pavarësisht se jetojnë në kohën ku është fare lehtë të gjendet informacioni, ata fare pak janë të informuar për dobit që sjell sporti malor.
Pikë parë, domethënë, ajo ana e shëndetësore, ana dobit fizike, domethënë ato dobit shkarkimi psiqik, ai socializimi, afrimi mes tyre, njohja vetë me të mes shqiptarëve, po edhe me të tjerët, me ne jetojmë në Maqedoni, me Maqedon se do mas, po edhe me në Balkan edhe. Dhe me thonë, kjo të banë të njohim njëni tjetërin, të njohim natyren, të njohim malët, të njohim këto bukurit për rreth.
Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, thotë se ngjitjet në mal u ndihmojnë shumë të rinjve, jo vetëm në aspektin psikofizik, por dhe në ndërgjegjësimin për natyren, gjë që paraqet sfidë për të ardhmen.
Ky rreth ka një përvojë jo të zhvilluar, jo mjaft të zhvilluar të bjeshkatarisë. Bile unë dhe të kësha thanë se shumë vonë kemi shoqata bjeshkatare shqiptare, edhe pse nuk është nështamirë të atëm bjeshkatare shqiptare, për thjeshtë udhëhes të cilët në mënyrë direkte do të ishin në mesin e të rinjve, ku në gjuhën e tyre amtare do të zbërthenin edhe më së miri qëllimin, misionin dhe vizionin në një shoqate të ti.
Nga ana tjetër, Arab Nora Qailin, zënëse shkollës së mesme, thotë se me alpinizëm është marrë në Gjermani, por pas transferimit në Shkup nuk ka vazhduar që të merret me këtë sport. Por Hava Emini, studente, thotë se tani më një kohë e ka bërë praktik të djeleve në vend të palestrës të frekuentoj ngjitjet në mal, edhe pse këtë sport, siç thotë, në mungesë të informacioneve janë krijuar shumë tabu, sidomos për gjinin femërore.
Bishkëtaria në mesin e të rinjve është një teren shumë i panjohur, por për këtë besoj që ka edhe disa faktorë shumë të rëndësishëm që mund të jetë edhe mungesa e shoqatave, mungesa e informimit nga mediat, por edhe një mungesë që sipas meje është shumë e rëndësishme është se është një tabu tek shqiptarët, sepse bishkëtaria besohet se është vetëm për meshkujt. Mirë, por në momentin që i kalojmë këto sfida është e lehtë, sepse pas disa javësh ngjitje unë arrita të sfidoj edhe majat më të larta dhe atë me 2500 metra lartësi mbi tetare.
Thot Hava Emini, studente. Do theksuar se Federata e Maqedonisë, e cila në vetën ngërthen më shumë sporte malore, në gjirin e saj ka 49 antar, përkatësi shoqata të ndryshme, prej të cilave 5 janë themeluar nga shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. 29 persona e pësojnë me jetë për dorimin e armëve paleje gjatë këtij viti në Kosovë. Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje vetëm nëse ajo do të jetë e zbatueshme dhe normalizuese e marrëdhënieve, vlerësojnë analistët. Zhvillimi i bjeshkëtarisë në Maqedoni vazhdon të jetë sfidues. Të Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.